Aici Radio Europa Liberă, este ora 21, la microfon Mircea Țicudean. Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Campania Aici este Europa Liberă s-a sfârșit cu dezbateri în capitală. Printre invitați, Monica Macovei.
Cetățenii Republicii Moldova pierd bani, pe lângă miliardul. Dacă nu există încredere într-o țară, în sistemul juridic și politic, investițiile nu vin.
De vorbă cu analistul și activistul Igor Botan despre toamna protestelor.
Personal mă adresez către cetățeni și întreb, stimați cetățeni, poate o țară care este identificată drept una coruptă, capturată de oligarhi, să promoveze integrarea europeană?
Criza migranților. După tragedia morților din mașina frigorifică, Austria începe să controleze granița cu Ungaria. La început ascultați știrile cu Radu Benea.
Bună seara! Republica Moldova marchează sărbătoarea națională limba noastră, cea română. La Chișinău au avut loc mai multe evenimente, care au început cu depunerea de flori la monumentul lui Ștefan cel Mare de către autorități. Pe aleea clasicilor literaturii române din centrul capitalei moldovene au fost rostite discursuri festive și au avut loc recitaluri de muzică și poezie. Mai multe site-uri de știri din Moldova îl citează pe premierul Valeriu Strălețu cu declarația că marți 1 septembrie urmează să înceapă selectarea băncilor pentru transferarea conturilor băncii de economii care e în lichidare. Potrivit surselor citate, Strălețu a afirmat că aceste conturi nu se vor muta la Poșta Moldovei și că transferarea lor va avea loc în etape pe întreaga durată a lunii septembrie în baza concursurilor organizate de Ministerul Finanțelor pentru selectarea de bănci cu criterii corespunzătoare. Într-o primă etapă, plățile curente vor fi operate de la Poșta Moldovei, urmând ca după aceea foștii deținători de conturi la BEM să aleagă băncile unde să se facă transferurile, bănci selectate tot prin concurs, dar de Casa Națională de Asigurări Sociale. La Kiev au avut loc ciocniri violente, soldate cu un mort și aproape 100 de răniți. Garda Națională din Ucraina spune că 4 din membrii ei au suferit răni grave din cauza exploziei a ceea ce un parlamentar ucrainean susține că a fost o grenadă în timpul ciocnirilor violente între forțele de ordine și protestatari în fața Parlamentului de la Kiev. Ministrul ucrainean de interne, Arsen Avakov, a anunțat că mai mult de 90 de membri ai forțelor de securitate au fost răniți, unul dintre ei rămânând fără picioare din cauza exploziei. Violențele au fost declanșate de faptul că Parlamentul de la Kiev a aprobat în primă lectură un proiect de amendare a Constituției pentru a acorda puteri sporite regiunilor separatiste din estul Ucrainei. Judecătorul procesului intentat jurnalistei azere Hadia Ismailova a oprit-o pe aceasta din citirea declarației finale și a amânat verdictul pentru 1 septembrie. În declarația sa finală, Ismailova, care e colaboratoare a serviciului azer de la Radio Europa Liberă, a respins acuzațiile de calomnie, evaziune fiscală și activități de afaceri ilegale și a spus că dosarul ei este motivat politic. Ea a acuzat tribunalul că ar fi inventat acuzațiile ca să o trimită la pușcărie și ca să pună capăt anchetelor ei de corupție în fosta Republică Sovietică bogată în petrol de pe malul Mării Caspice. La audierea de luni, procurorul de ședință i-a cerut judecătorului să o oprească pe jurnalistă să-și citească declarația finală, după ce aceasta l-a menționat cu numele pe președintele azer Ilham Aliyev. Și Australia cere mai multor țări europene să participe la bombardamentele împotriva grupării statului islamic din Siria și Irak pentru a ajuta la a pune capăt crizei refugiaților din Europa. Ministrul australian de externe, Julie Bishop, a afirmat că membrii grupării extremiste statului islamic sunt principalii vinovați de faptul că milioane de oameni din Irak și Siria și-au părăsit locuințele și sute de mii dintre ei încearcă să se refugieze pe continentul european.
Ați ascultat buletinul de știri cu Radu Benea. Mai multe știri găsiți la europalibera.org. Începută la 1 august, campania Aici este Europa Liberă s-a încheiat ieri în capitală după două zile de dezbateri pe tema jurnalismului independent și integrării europene. Detalii în relatarea Dianei Răileanu.
Ce șanse mai are clasa politică din Republica Moldova să readucă pe făgașul normalității relația cu Uniunea Europeană? Un răspuns la această întrebare a formulat europarlamentara română Monica Macovei.
M-aș referi la ce se întâmplă acasă, pentru că asta condiționează comportamentul de la Bruxelles. Acasă avem miliardul pe care trebuie să-l justificăm și acasă avem oameni vinovați de pierderea acestui miliard pe care nu-i cheamă nimeni să-i întrebe nimic și avem și reflectarea pe plan european a acestor lucruri, a faptului că nu se întâmplă nimic și că nu sunt investigate aceste fără de legi și anume oprirea banilor europeni și oprirea investițiilor. Ca atare, cetățenii Republicii Moldova pierd bani pe lângă miliardul ăla. Dacă nu există încredere într-o țară, în sistemul juridic și politic, investițiile nu vin.
Anul trecut, președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a declarat că niciun stat nu va mai adera la Uniune în cei 5 ani ai mandatului său, fără a spune nimic despre eventuale desemnări de noi țări candidate. În pofida acestui scepticism, ministra de externe Natalia German a declarat recent că nu exclude ca Republica Moldova să depună o cerere de aderare pe parcursul mandatului actualului guvern, desigur în cazul unei stabilități politice. Iată cum a comentat această posibilă intenție corespondentul Europei Libere la Bruxelles, Dan Alexe.
Sunt mai multe etape intermediare și Moldova nu este în situația de a depune o cerere de aderare la Uniunea Europeană și dacă o face, riscă să-și îndepărteze niște guverne care ar sprijini o altminteri. Nu se poate grăbi în felul ăsta. Trebuie niște consultări acolo mai întâi, înainte de a anunța aici, din diferite motive electorale, un pas care nu poate fi făcut.
De-a lungul anilor, cei care lucrează intens la promovarea imaginii Republicii Moldova în afara țării sunt reprezentanții misiunilor diplomatice. Fostul ambasador în Statele Unite, Igor Munteanu, constată că în ultima perioadă sarcina lor a devenit din ce în ce mai dificilă.
Congresul Statelor Unite a manifestat mult interes față de ce se întâmplă în Republica Moldova și în țara vecină Ucraina. Businessul american a manifestat multă inițiativă și mult interes pentru a intra în economia noastră. De aici încep problemele, pentru că dacă sistemul și mediul de afaceri nu este suficient de prietenos, atunci companiile americane care se reîntorc înapoi povestesc un narativ care nu ne avantajează. De asemenea și ultimul element, comunitățile moldovenești pe care niciodată nu ar trebui să le ignorăm. Avem comunități foarte puternice, dar care pot rămâne solidare cu Republica Moldova atâta timp cât țara îi atrage. Și dacă nu există un narativ, o istorie pozitivă care i-ar inspira, cu care s-ar bucura, cu care s-ar mândri în Statele Unite, nivelul lor de asistență este mult mai jos decât ar putea să fie.
Una din concluziile formulate în timpul dezbaterii a fost că Republica Moldova, clasa politică în special, dar și anumite comunități, segmente ale populației, se comportă asemenea unui copil răsfățat și nu prețuiește la justa valoare cuvintele și gesturile încurajatoare. Din Chișinău, Diana Răileanu, Radio Europa Liberă.
În vizita lui săptămânală la studioul Europei Libere din Chișinău, analistul și activistul civic Igor Boțan, unul din liderii platformei Dreptate și Adevăr, a discutat cu Vasile Botnaru despre o toamnă care se anunță a protestelor.
Cei nemulțumiți de activitatea guvernării, de puterea pretins pro-europeană, dar nu tocmai în fapte, au dilema pe care o are și presa atunci când critici guvernarea, torni apă la moara adversarilor, care nu sunt pro-europeni. Dimpotrivă, vor să vină la putere ca să schimbe macazul. Ce soluții există în această situație delicată?
Trebuie să recunoaștem cu toții că mass media în Republica Moldova este într-o situație delicată. Atitudinile oneste și critice față de guvernare întotdeauna se izbesc de replica că cei care critică guvernarea, de fapt, subminează vectorul de integrare europeană.
Cea mai recentă aserțiune aparține domnului Streleț, care a spus că toți cei care vor fi protestând de acum încolo destabilizează situația din Republica Moldova.
Această aserțiune este absolut falsă. Domnul Streleț, dacă ar pune mâna pe inimă și s-ar întreba, poate oare o țară care este identificată drept coruptă, învăluită în corupție endemică, un stat capturat, poate o guvernare într-un astfel de stat să depună cerere pentru aderarea la Uniunea Europeană? Poate un astfel de stat să îndeplinească criteriile de la Copenhaga?
Dar noi vorbim despre poziția dumneavoastră, în mod special, care faceți parte dintr-o mișcare nemulțumită de putere, sau cum procedează presa, care este nevoită să fie și incisivă, dar nici să nu dea senzația că ar face parte din tabăra proestică.
Personal mă adresez către cetățeni și întreb, stimați cetățeni, poate o țară care este identificată drept una coruptă, capturată de oligarhi, să promoveze integrarea europeană? Poate o astfel de țară să depună cerere de aderare la Uniunea Europeană și această cerere să fie acceptată? Răspunsul este nu.
Vă întreb și mai concret. Doborând această putere, există riscul sau probabilitatea, sau numiți-o cum vreți, venirii la putere a unor forțe care nu vor dori integrarea europeană și astfel veți fi gropare integrării europene
Nu sunt de acord cu dumneavoastră și pot să-l citesc pe cel mai deștept politician din Republica Moldova, care a făcut un pariu public acum câteva săptămâni că dacă, de exemplu, partidul domnului Dodon ajunge la guvernare, domnul Dodon în două luni de zile devine pro-european.
Ca și Voronin.
Probabil. Eu l-am citat pe cel mai deștept politician din Republica Moldova, care a fost absolut sincer și care a oferit un pariu public. Deci acești politicieni înțeleg că situația în care se află Republica Moldova, strânsă în Ucraina, care este într-un război cu Federația Rusă și Uniunea Europeană, nu are altă soluție. Asta este un lucru. Al doilea lucru. De ce, dacă a fost posibil doar în jumătate de an să fie ruinat Partidul Comuniștilor, s-au găsit tocmai două garnituri gata să înlocuiască Partidul Comuniștilor? De ce pe dreapta, dacă o guvernare coruptă care a dus țara pe muchie de prăpaste, nu s-ar putea în jumătate de an să se nască o forță politică pro-europeană care să preia inițiativa?
A fost analistul și activistul Igor Boțan în dialog cu Vasile Botnaru.
Aici Radio Europa Liberă.
Austria a întărit controlul la granița estică, oprind sute de refugiați și arestând 5 presupuși traficanți într-o razie care are scopul să prevină noi tragedii. Controlele au loc după ce săptămâna trecută au fost găsiți 71 de refugiați morți într-un camion abandonat, forțând țările europene să caute mai serios soluții pentru criza emigranților. Radu Benea.
Controlele începute de autoritățile austriece au creat la granița cu Ungaria cozi lungi care au ajuns uneori la 25 de kilometri. Ministra de interne austriacă, Johanna Mikl-Leitner, și unul din adjuncții ei au respins astăzi sugestiile că aceste controle ar încălca normele spațiului de călătorie liberă Schengen. Konrad Kögler, directorul general pentru securitatea publică de la Ministerul Austriac de Interne, a spus azi dimineață că verificările au fost convenite în prealabil cu Germania, Slovacia și Ungaria. Ele au dus deja la descoperirea a peste 200 de imigranți și 5 presupuși traficanți. Acestea nu sunt controle la frontieră, a spus Kögler, citat de agenția Reuters. Ele au scopul, pe de o parte, să asigure că oamenii sunt în siguranță, că nu mor, iar pe de altă parte să asigure securitatea circulației, a mai spus oficialul, care a precizat că au loc controle și în interiorul țării. Sute de mii de refugiați din Africa și Orientul Mijlociu încearcă să ajungă în Uniunea Europeană, fugind de violență și sărăcie. De la începutul anului, peste 140 de mii au fost prinși de poliția ungară la granița cu Serbia. Cea mai mare parte a lor se îndreaptă către Germania și alte țări bogate din vestul și nordul Europei. Poliția ungară spune că a reținut duminică un al cincilea suspect în cazul camionului abandonat în Austria, în care au fost descoperite 71 de cadavre ale refugiaților săptămâna trecută. Până acum, în acest caz au fost reținuți în total 4 cetățeni bulgari și un afgan. Austria a introdus controlele în timp ce Germania, Franța și Marea Britanie, cele mai mari 3 țări din Uniunea Europeană, au cerut împreună reguli mai limpezi și mai eficiente pentru procesarea migranților sosiți în sudul Europei. Ministrii de interne a celor 3 țări au spus sâmbătă că este nevoie să se înființeze înainte de sfârșitul anului așa numite centre fierbinți în Grecia și Italia, unde migranților să li se ia amprentele și să fie înregistrați, permițând autorităților să identifice mai bine pe cei care au nevoie de protecție. Germania, care se confruntă și cu un val de căutători de azil veniți din Balcani, vrea o listă de țări sigure, unde solicitanții neîndreptățiți să fie deportați. Potrivit agenției Reuters, introducerea controlelor în Austria va însemna probabil că mulți refugiați vor rămâne blocați în Ungaria, pentru că, fără vize valabile și acte de călătorie, nu pot călători cu autobuzul sau trenul. Autoritățile ungare au spus că numai de joi până duminică au prins 8.792 de imigranți care au intrat în Ungaria din Serbia. La gara de est de la Budapesta, peste 1.000 de imigranți, inclusiv familii cu mici copii, așteptau astăzi în Arșiță un răspuns din partea autorităților, culcați pe pături așternute pe jos. Săptămâna aceasta, guvernul ungar planifică să înăsprească legislația despre migrație și să aprobe înființarea unor tabere pentru imigranți la granița cu Serbia. Guvernul spune că ar putea folosi armata să ajute poliția la apărarea graniței dacă obține aprobarea Parlamentului.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Fenomenul Donald Trump domină vara electorală americană cu peste un an înainte de alegeri. Este Trump realitate politică sau doar spectacol? E întrebarea pusă corespondentului nostru la Washington, Valeriu Sela.
Spectacolul intens mediatizat este cu siguranță unul foarte bine organizat și interpretat. Dacă are sau nu impact politic, asta rămâne de discutat. Fapt este că Donald Trump, omul de afaceri miliardar venit în politică din afara sistemului, conduce detașat în sondajele preliminarilor republicane, atât cele naționale cât și cele din state relevante în acest moment. Chiar dacă nu va ajunge să câștige nominalizarea sau președinția, Donald Trump are de acum un impact serios. În primul rând, el este, de departe, candidatul cu cel mai mare nivel de energie, atât personală cât și din partea susținătorilor. Candidatura sa este, de acum, mai mult decât oricare alta, o mișcare. Fie și redusă numeric, poate nu mai mult de 80% la scara întregii populații. Poate că e mișcarea unui segment periferic și izolat, dar este totuși un fenomen de luat în considerare. Electoratul acestui candidat, pentru care caracterizarea de naționalist populist se potrivește cel mai bine, este atras de retorică și mai ales de stil. Trump spune că țara e prost condusă de oameni incapabili și dependenți de cei care le finanțează campaniile și ce segment asta crede. Trump o spune într-un limbaj direct, ca între prieteni, uneori hazliu, alteori agresiv și de multe ori jignitor, este ceea ce suporterii săi ar vrea să facă dacă ei înșiși s-ar afla față în față cu disprețuiții lideri din capital. Trump șochează și își construiește campania ca un reality TV în care fiecare episod lasă ceva în urmă și stârnește curiozitate. În felul ăsta domină media, creează o foame de el însuși. Trump e bogat și nu are nevoie de banii grupărilor de interese și asta place. Trump are impulsuri autoritare, promite să conducă țara așa cum își conduce firmele, cu o mână de fier și competență, segmentul său electoral își dorește asta. Cineva spunea că majoritatea țărilor democratice au, în funcție de situațiile specifice, un 15, poate 20% din electorat aflat la extreme. Diferența, spunea comentatorul, este că până acum America a avut norocul să nu aleagă în fruntea țării un astfel de candidat. Dar magnetismul pe care îl exercită puterea, banii, statutul de vedetă și promisiunea unui lider care va curăța sistemul nu este nimic nou. Italia, de exemplu, a ales un Berlusconi la un moment dat. De ce n-ar face și America? Răspunsul este că, așa cum e construit sistemul electoral și de partid aici, alegerea lui Trump este mai puțin probabilă. Mult mai multe condiții trebuie să întrunite pentru ca așa ceva să se întâmple. Dar chiar dacă nu va fi ales, fenomenul Trump va avea consecințe. A pus pe tapet, în prim plan, în ciuda argumentelor și soluțiilor absurde și inumane pe care Trump le oferă, problema imigrației ilegale, de exemplu. Și în plus, după explozia de spontaneitate și candoare populistă a candidatului Trump, este mai greu pentru aleșii sistemului, Jeb Bush și Hillary Clinton, să se impună. Trump are trezit aspirațiile antisistem, antinaturale în America. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Agenda culturală.
Una din cărțile ce se lansează la noua ediție a Târgului de Carte de la Chișinău este semnată de Dorian Fortuna, etolog, biolog și trainer din Chișinău. Este o cercetare despre spiritul conflictual numită Homo Agresivus. De ce nu se opresc războaiele și violența? Cu Dorian Fortuna a stat de vorbă Vasile Botnaru.
O întrebare de sinteză și să începem în felul ăsta de la coadă, de fapt. Omul întotdeauna a vrut să-și stăpânească instinctele și pornirile care întotdeauna îi fac față. Cum credeți, după ce ați studiat comportamentele umane în diferite condiții și ipostază, omul a devenit mai stăpân pe sine sau, dimpotrivă, lasă hățurile?
Omul niciodată n-a fost liber de instinctele sale. Ele sunt inerente naturii noastre și adeseori nici măcar nu am știut că trebuie să ne izbăvim de instincte, pentru că foarte multă vreme omul n-a recunoscut că are instincte. Să ne amintim că anumite ideologii au argumentat că omul este distinct de natura biologică, animală, deci nu sunt proprii instinctele, ceea ce este rău la om vine din partea unor forțe obscure, oculte, de la diavol și așa mai departe. Abia în ultima sută de ani noi începem să cercetăm la modul serios natura umană, descoperim că avem aceleași instincte care sunt proprii și specimenilor din lumea animală așa cum o percepem noi, încă distinctă de noi, și abia acum, în măsura în care înțelegem că suntem guvernați de instincte, încercăm să le cercetăm, să le cunoaștem, să le moderăm, să le evităm pe unele și să le amplificăm pe altele, pentru că instinctele nu sunt neapărat ceva rău. Există altruismul care are o bază instinctuală, există empatia care are o bază instinctuală, există dragostea față de copii care are o bază instinctuală, dragostea față de semeni și așa mai departe. De regulă asociem instinctele cu ceva negativ pentru că știm că iată agresivitatea este un instinct, deci el este un rău inițial, necesar poate, și încercând să combatem violența, agresivitatea, noi punem la pachet toate instinctele, deși nu pe toate ar trebui să le temperăm în noi, pe unele ar trebui să le scoatem la iveală.
Deocamdată nu am reușit să citesc cartea, dar tălmăcirea grafică pe care o vedem pe copertă spune că ar face parte agresivitatea din codul genetic, din structura umană. Asta înseamnă că umanitatea se autodistruge instinctual?
Dacă pornim de la premisa că agresivitatea este un lucru care distruge sau îl face pe om sau pe o comunitate să se autodistrugă, da, cât mai agresiv suntem, cu atât mai autodistrugători. Dar în esență nu este cam așa. Cel puțin n-a fost așa inițial, la început, pentru că agresivitatea a apărut pe linie filogenetică la cele mai primitive organisme, apoi la mamifere, apoi la hominizi, de la care am pornit noi, păi la oameni, ca o adaptare evolutivă, ca o modalitate prin care noi am reușit un comportament care ne-a permis nouă să rezistăm, să luptăm pentru existența noastră, să vânăm, să ne apărăm de dușmani, să cultivăm ceea ce se numește în limbajul nostru modern patriotism, coeziune, altruism de grup, altruism parohial. Deci există cumva o dualitate. Cât mai mult suntem atașați de membrii grupului nostru, cu atât suntem mai xenofobi, mai ostili față de cei din străinătate, față de cei care reprezintă o altă cultură, au un alt limbaj, au un alt comportament, o altă culoare a pielii. Toate lucrurile astea vin din arhaicitate, când instinctul ăsta a permis comunităților umane să supraviețuiască. Bine, acum, în contextul civilizației moderne, acest instinct care a fost cândva o adaptare și ne-a permis nouă să supraviețuim, să devenim dominatorii globului, să explorăm lumea din jur și să o exploatăm, acest instinct acum ne împiedică pe noi să trăim cumva pașnic, mai ales având în vedere că suntem atât de mulți, comunitățile sunt atât de dense încât apar premize pentru ciocniri, pentru frustrare și pentru nemulțumiri, și atât instinctul care cândva ne-a ajutat acum devine incomod și ne face viața dificilă.
A fost Dorian Fortuna, intervievat de Vasile Botnaru.
Pur și simplu despre noi, la noi acasă, fără părtinire. Pur și simplu. O emisiune a Europei Libere la Moldova 1 de luni până vineri la ora 17:45. Pur și simplu, privește-ne.
Ca în fiecare seară de luni, vă oferim o nouă pagină din dicționarul muzical al lui Lucian Ștefănescu.
Alberto Boni și Simone Antonioni sunt doi italieni de la Milano care au început în 2012 să cânte împreună sub numele de Evil Twin. Dar ce cântă oamenii ăștia nu are absolut nimic nici cu Italia, nici cu muzica italiană. Au început prin a folosi ghitări, mașini de ritm și înregistrări ambientale pentru a construi peisaje sonore experimentale alcătuite din straturi acustice și electronice specifice unui gen de nișă și mai degrabă marginal al sunetelor contemporane, IDM, acea Intelligent Dance Music, adică o muzică de dans ce conține elemente de muzică psihedelică, de muzică progresivă, dar și de muzică experimentală, așa cum sunt înțelese acestea de prin anii 1970 încoace. În 2014, Alberto Boni și Simone Antonioni au simțit nevoia să pornească în căutarea unor altfel de sunete și timp de un an au călătorit prin Maroc, explorând peisaje sonore strani, cu zgomote, voci și linii melodice ce fac parte mai mult dintr-o muzică a ritualurilor religioase. Rezultatul este albumul Ain, lansat în mai 2015, creat, mi se spune în prezentarea de pe Bandcamp, la capătul a ceea ce italienii ăștia au spus că a fost o căutare a înțelesurilor muzicii ritualice. Nu știu personal dacă au și găsit aceste înțelesuri, dar muzica lor e o îmbinare fluidă între sunete electronice și ritmuri etnice și religioase, între elemente ale unor lumi diferite, Occidentul și Orientul, o muzică ce pare că se conectează la un trecut spiritual cu ajutorul unui prezent opresiv din punct de vedere tehnologic și probabil din cauza asta un prezent amețit și confuz.
Ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Ilia Mariaș, redactor la site-ul comunității evreiești dorledor.info.
Portalul nostru cu actualizare zilnică publică mai multe materiale despre sărbătorile naționale de la sfârșitul lunii august. De ziua independenței Republicii Moldova, la Centrul Cultural Evreiesc Chedem a avut loc tradiționalul concert de muzică clasică. Invitații serii au fost muzicienii Orchestrei Filarmonicii Naționale, dirijori fiind tineri talentați care studiază muzică la instituțiile din țară. Pentru prima dată, gastarbeiterii moldoveni din Israel au sărbătorit ziua independenței Republicii Moldova. De obicei, conaționalii noștri marchează doar sărbătoarea mărțișorului, dar iată că în acest an s-au mobilizat prin intermediul rețelelor de socializare, au cerut sprijinul ambasadei și au organizat o întâlnire în cel mai mare parc din Tel Aviv. Portalul nostru mai publică un interviu cu directorul teatrului de pe strada Trandafirilor, Iurii Harmelin, despre începerea unui nou sezon teatral. Directorul povestește despre apropiatele proiecte cultural-artistice, cum ar fi Festivalul Internațional de Teatru Moldfest.
A fost Ilia Mariaș. Emisiunea noastră se încheie aici, din studioul Europei Libere de la Praga. Vă mulțumește pentru atenție, Mircea Țicudean.
Aici Radio Europa Liberă.